Ďakujem za slovo. Vážim si príležitosť k vám hovoriť z tohto miesta. Ďakujem aj za text, ktorý Janka na úvod prečítala. Bol dlhý, ďakujem za vašu trpezlivosť. A ten príbeh, ktorý čítala, začínal takouto vetou, aby ste si ho pripomenuli. A stalo sa, keď bol na ktorom si mieste a modlil sa. Príbeh začína s pravou, že Ježiš sa modlí. Nie je to v Biblii nič neobvyklé. Je tam veľa zmienok o tom, že Ježiš sa modlí. A vy viete, že sú jeho modlitby dlhé, sú krátke, sú v noci, sú cez deň. Počas tejto modlitby, ktorá sa tu zmieňuje, jeho učeníci zrejme pozorovali. Pretože keď ukončil modlitbu, tak ho požiadali: Pane, nauč nás modliť sa. Táto ich žiadosť mne osobne pripadá taká trochu zaujímavá, lebo je nepravdepodobné, že by sa oni ako Židia nevedeli modliť. Modlitba bola bežnou súčasťou náboženského života Židov mnoho stáročí, ak je tisícročí, a ľudia sa bežne modlievali. A tak možno tým hlavným dôvodom ich žiadosti ani nebolo to, že by sa oni nevedeli modliť, ako skôr to, čo v zápäti za tým uvádzajú, pretože tam bolo čítané: Pane, nauč nás modliť sa, ako Ján naučil modliť svojich učeníkov. Škoda, že tú modlitbu Jána Krstiteľa, ktorú tu oni zmienujú, nemáme nikdy zachytenú. Myslím, že by bola zaujímavá a poučná aj pre nás. Nevieme, ako znila, aká bola dlhá. Keď som si pozeral tak nejaké vzťahy medzi učeníkmi Jánovými a učeníkmi Ježišovými, pretože viete, že aj Ján Krstiteľ mal svojich učeníkov, tak mám pocit, že medzi nimi vládla akási rivalita. Že tie vzťahy neboli také úplne ideálne, hoci z nášho hľadiska vlastne kopali za tú istú stranu. Ale sú také náznaky, že to nebolo úplne ideálne. Raz napríklad mal Ježiš spor s farizejmi, ktorí ho obvinili, že jedáva s hriešnikmi. A do tejto debaty sa pridali aj Jánovi učeníci, učeníci Jána Krstiteľa. Čakali by sme, že sa pridajú na stranu Ježišovu, pretože vieme, že Ján Krstiteľ tiež kritizoval farizeov za ich prístup. Ale oni sa skôr pridali na stranu farizeov, pretože Ježiša oslovili s výčitkou a hovorili: Prečo sa my často postíme, aj farizeovia, boli s farizejmi zrazu na jednej strane, a tvoji učeníci sa nepostia? Iný taký príklad, kde vidieť taký určitý konflikt, je, že im vadilo, že Ježiš učí, že Ježiš krstí, alebo jeho učeníci, a že ho nasledujú viac ľudí, pretože raz povedali Jánovi učeníci Jánovi, svojmu majstrovi: Rabi, ten, ktorý bol s tebou za Jordánom, ktorému si ty vydal svedectvo, hľa, on krstí a všetci idú k nemu. Ako by im vadilo, že Ježiš má väčšie úspechy ako ich majster Ján Krstiteľ. A tak možno Ježišovi učeníci mali pocit, že tí Jánovi majú niečo navyše, že majú tú modlitbu, ktorú oni nemajú, a tak si takú modlitbu pýtali. Takže už či to bolo tak, či onak, neviem to úplne presne, len tak dedukujem z tých textov. Ježiš túto ich požiadavku nejako nekomentuje, ale využíva príležitosť a dáva im, ale vlastne aj nasledovníkom všetkým ostatným, peknú modlitbu, ktorú poznáte, modlitbu Otčenáš, a ja si ju dovolím ešte raz ju prečítať. A on im povedal: Keď sa modlíte, hovorte: Náš Otče, ktorý si v nebesiach, nech sa posvetí tvoje meno, nech príde tvoje kráľovstvo, nech sa stane tvoja vôľa, ako v nebi, tak i na zemi. Dávaj nám náš povšedný chlieb každého dňa. A odpusť nám naše hriechy, lebo aj my sami odpúšťame každému svojmu viníkovi. A neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. To je modlitba, ako je zachytená v Evanjeliu Lukášovom. V Matúšovom je zachytená tiež aj možno ešte trošku dlhšia o jednu vetu. Túto modlitbu si teda učeníci žiadali. Ježiš im ju dal. Nevieme, ako sa im páčila, či s ňou boli spokojní, ale predpokladáme, že áno, keďže vydržala až do dnešných dní a vlastne dnes sa tiež používa. Možno je škoda, že ju tak málo počuť. Možno ako kresťania máme pocit, že je to modlitba pre malé deti, ktorú sa majú učiť v škôlkach, ale Ježiš ju dal svojim učeníkom, nie malým deťom. Ale to som len tak odbočil. Hneď ako Ježiš dopovedal túto modlitbu, tak pokračuje a rozpráva zaujímavý príbeh. Tento príbeh pravdepodobne má nejakým spôsobom ilustrovať alebo doplniť túto načatú myšlienku o modlení. A prečítam aj nasledujúce tri verše, kde je zaznamenaný tento príbeh. A povedal im: kto z vás bude mať priateľa a pôjde k nemu o polnoci a povedal by mu: priateľu, požičaj mi tri chleby, lebo môj priateľ prišiel ku mne z cesty a nemám, čo by som mu predložil. A tamten zvnútra, odpovedajúc, by povedal: netráp ma, dvere sú už zamknuté a moje deti sú so mnou v posteli. Nemôžem vstať a dať ti. V tomto príbehu vystupujú také tri osoby. Ich vzájomné vzťahy možno značiť ako priateľské, pretože sa navzájom oslovujú priateľ, priateľ. Každý z tých troch osôb, ktoré sa teda len krátko zmenil, lebo príbehy krátky, každý z nich sa nachádzal svojím spôsobom v zložitej situácii, ktorú potreboval nejako riešiť, potreboval sa s ňou nejako vysporiadať. Keď som tak rozmýšľal, ktorou z tých osôb by som chcel byť, keby som si musel vybrať, tak som sa nevedel rozhodnúť, pretože každá mala proste svoj problém, ktorý nie je jednoduché vyriešiť. A skúste sa so mnou žiť teraz na chvíľu do úloh tých jednotlivých postav, aby sme si vedeli predstaviť asi, čo ten príbeh mohol znamenať, keď si ho učeníci vypočuli. Predstavme si, že sme ten pocestný, ktorý prichádza z dlhej cesty, ktorý hľadá nocľah. Je tam o ňom iba krátka zmienka, ale on má vlastne zásadný vplyv na celý nasledujúci dej. Predstavte si, že putujete z nejakého miesta do nejakého iného, ste unavení, máte v nohách mnoho kilometrov, dokonca ste aj poriadne hladní, pretože ste jedli naposledy možno niekedy ráno. A začína sa stmievať a vy vidíte, že do toho cieľa, kam máte namierené, sa vám už nepodarí dôjsť, že to je príliš ďaleko. Rozmýšľate, kde by ste prenocovali. Vtedy vás napadne, že tu nedaleko za kopcom je nejaká malá dedinka alebo mestečko, kde poznáte jedného človeka. Rozhodnite sa, že to skúsite u ňoho, že príjete k nemu a požiadate ho o nocľah. A tak pridáte do kroku, ale je tmá, tá cesta je ťažká, strmá možno, a keď tam prídete pred jeho dom, tak už je takmer polnoc. Všade je tma, ticho, všetci očividne spia. A vy teraz rozmýšľate, čo robiť. Či naozaj zaklopať, budiť ho, otravovať, alebo ten problém budete riešiť nejako ináč. Viete si túto situáciu tak nejak predstaviť vo svojom živote? Mali ste už vy niekedy taký podobný pocit, že treba niečo riešiť a je to možno podobné, čo cítil vtedy ten pocestný o polnoci pred tým priateľovým domom? Mne to pripomína situáciu, ktorá sa mi občas opakuje, keď si neskoro večer niekedy spomeniem, že potrebujem niečo dôležité vybaviť. A mám dojem, že to býva najčastejšie v piatok večer. A je možno nejakých 9 hodín, možno po 10. A ja teraz musím zavolať, nechcem menovať komu z tohto spoločenstva, ale vravím si, nie je už neskoro, nespia jeho deti. Neukladá ich práve do postele, to sa mi stáva. A neviem, čo mám robiť, tak sa spýtam možno manželky, ona mi povie, no ešte skús, tak skúsim alebo neskúsim. Ale je to možno niečo, keď potrebujem niečo riešiť, ale neviem, či je toto správne riešenie, či naozaj to musím hneď urobiť. Ten človek, ktorý tam stál o polnoci pred tým domom, sa nemal s kým poradiť, ale nakoniec sa rozhodol zaklopať. A príbeh hovorí, že teda dopadlo to dobre, ten jeho známy mu otvoril a prijal ho. To je jedna z postav. A čo keby sme teraz začali uvažovať, ako v akej situácii bol teda ten pán domáci, ku ktorému prišiel ten host, skúsme aj takto sa zamyslieť. Predstavte si znovu, že spíte pokojne so svojou rodinou vo svojom domčeku a zrazu počujete klopanie. Možno sa vám tak precitnete, či sa vám to nezdá, ale to klopanie sa zopakuje, je možno naliehavejšie, hlasnejšie. Nie ste z toho nejaký nadšený, ale tak stanete a deti otvorí dvere, že kto to pán chce ísť. Stojí tam muž, ktorého najprv nespoznávate, ale potom si uvedomíte, že je to váš starý známy priateľ, ktorý býva niekde ďalej a ste sa dlho nevideli. On sa vám veľmi ospravedlňuje, že vás vyrušuje, ale že ho pristihla noc na ceste a že teda by vás veľmi prosil, keby mohol u vás prespať. Samozrejme, že ho príjmete, pretože to jedno miesto sa vždy nájde a je to človek, ktorý potrebuje pomoc. A tak ho pozvete ďalej, usadíte, vidíte, že je hladný, chcete ho pohostiť, otvoríte špajzu alebo nejakú zásuvku na chlieb a tam nič nie je. Možno by ste ešte za manželkou sa spýtať, kde je chlieb, ktorý tu ešte bol, a povie, no žiaľ, všetok sa večer zjedol, ale hneď ráno som chcela piec, takže som nepredpokladala, že bude treba. Je to taká trápna situácia, to si možno viete predstaviť, ten host tam začne hovoriť, no viete, není to nutné, ja ešte vydržím, ale vy viete, že kvôli tomu, ako by mu škorkalo v bruchu, by ste možno nezaspali vôbec do rána. Je vám jasné, že ten chlieb musíte niekde zohnať, pretože sa to patrí a ten človek ho potrebuje, že by ste ho mali pohostiť. Ale neviete, čo teraz robiť. Napadne vás, že máte jedného dobrého priateľa, ktorý býva tu nedaleko, ktorý istotne bude mať chlieb, ale ísť tam teraz o polnoci, otravovať ho, proste musíte ísť, pretože váš host potrebuje jesť. A tak prijete k domu toho priateľa, tá situácia sa akoby opakuje, zase vy klepete na dom ďalšieho človeka a on sa spýta, kto je, iba tak zakričí, zrejme sa neunúva ísť k dverám a vy tak nesmelo hovoríte, no viete, to som ja, mrzí ma, ale potrebujem tri chleby, lebo mi prišiel priateľ z cesty a nemám mu čo ponúknuť. A on zakričí, nemôžem, už som v posteli aj s deťmi, ktorí sa možno inak spávalo, bolo to zložité. A ešte dvere sú zamknuté, to zamknutie tiež možno bol iný proces, ako otočiť kľúčikom dnes. Vám je jasné, že vám ten chlieb nejak nechce dať, lebo sa mu to zdá zložité. Ale vy ten chlieb potrebujete, tak tam nejako čakáte, že sa nad vami zľutuje a že vám nakoniec pomôže. No a je tam ešte ten teda tretí muž, ten, ktorý to má ten chlieb doma. Môžeme si ešte jeho skúsiť predstaviť, ako sa asi cítil. Znovu si predstavte, že spíte s rodinou a že niekto vás zobudí zrazu klepaním sused. Viete o ňom, že je to inak rozumný človek, ale zrazu chce o polnoci od vás tri chleby. Strašne sa vám nechce, máte na mysli možno nejaké ostrejšie slova, možno by ste mu povedali, mal si si odložiť, keď potrebuješ, na čo si si zjedol, alebo chodí niekoho iného otravovať, prečo si prišiel práve ku mne. Ale nakoniec sa trochu ovládnete a poviete mu iba, ale už som v posteli aj s deťmi a dvere sú zamknuté a nechce sa mi. V Biblii je nenapísané, ako ten príbeh ďalej pokračuje, ako sa ten dialog vyvíjal. Ale Ježiš ten príbeh končí takýmito slovami. Hovorím vám, že ak aj vstanúc, nedá mu preto, že mu je priateľom, ale pre jeho neodbytnosť vstane a dá mu, koľko potrebuje. Takže ten chlieb, o ktorý tu vlastne celý čas ide, sa nakoniec zostane ku tomu, kto ho potrebuje. Ak aj nie preto, že tí dvaja boli priatelia, ale preto, že ten žiadateľ bol neodbytný a trval na tom. Keď sme si takto ten príbeh priblížili a dúfam, že nám to tak pomohlo ten príbeh možno lepšie pochopiť, aj keď je iba veľmi krátky, skúsme si odpovedať na otázku, o čom je tento príbeh. Keby ste mali tomu príbehu o týchto priateľoch iba dať nejaký taký nadpis, krátka veta alebo dve, tri slová, že o čom je, čo by ste navrhli? O čom podľa vás ten príbeh je? Máte nejaký návrh? Nechcem prísť nejaké jednoznačnému výsledku, to sa možno nedá, ale čo vás napadá, keď si ho celý takto prejete v mysli a chcete ho pomenovať? Je to príbeh o, možno o priateľoch, ale skôr by som ešte skôr do toho deja chcel vojsť aj tým nadpisom krátkým. Napadá vás niečo? Pálko navrhuje spí a nechaj spať. To je pekné. To som si nepoznačil, ale o neodbytnosti. Ja som si napísal také možno niekoľko návrhov. Napríklad, že je to o dôvere v priateľa, že vám pomôže, keď je ťažká situácia. Alebo o pomoci priateľovi, valikáravi, to mám tiež napísané, pomoci priateľovi, ktorý má problém a treba ho riešiť. Alebo aj o naliehavej potrebe, ktorej naplnenie neznesie odklad. Musí sa to riešiť i hneď. A možno aj, že o vlastnom pohodlí, ktoré treba obetovať. kvôli inému človeku. A možno by sme našli aj viac takýchto pohľadov na tento príbeh, lebo na to, že je krátky, je taký zaujímavý a dá sa z viacerých hľadisk hodnotiť. Prečo vlastne Ježiš hovoril tento príbeh za modlitbou Otče náš, si skúsme povedať. Vieme, že keď Ježiš hovorí nejaký príbeh alebo podobenstvo, tak vždy približuje, zdôrazňuje alebo ilustruje dôležitú myšlienku, o ktorej je reč v tých súvislostiach, v tom kontexte. Aj túto dôležitú tému o modlitbe nechce ukončiť len tak, že tu je modlitba bodka, ale chce na niektoré myšlienky položiť dôraz. A keby sme tie naše závery z toho, čo sme si práve podali, že o čom je ten príbeh, aký má zmysel, keby sme ich skúsili preniesť na tú tému modlitby, tak by sme mohli povedať, Ježiš chce, aby sme na svojich modlitbách boli neodbytní. Tak ako tí ľudia v tomto príbehu, alebo aspoň jeden z nich, boli neodbytní. Možno by sme mohli povedať, Ježiš chce, aby sme mu na modlitbe dôverovali, že pomôže, tak ako priatelia si dôverovali, že sa môžu obrátiť o pomoc navzájom. A možno Ježiš chce, aby sme vedeli, že nám je ochotný pomôcť. Táto myšlienka tej ochoty pomôcť v tom príbehu nie je úplne zrejmá, pretože jeden z nich nebol úplne ochotný, ale Ježiš už zvlášť dôraznil ešte za týmto príbehom a o tom ešte budeme hovoriť. Tento príbeh ako by tiež aj ukazoval, ako v praxi fungujú niektoré tie žiadosti z tej modlitby Otče náš, ktorú teda Ježiš predtým hovoril. Ako príklad by som uviedol vetu, ktorá tam je uvedená v tej modlitbe, vy ju poznáte a už dávnejšie ma zaujíma, lebo sa mi zdá taká nezvyčajná. A teda jedna z tých žiadostí v modlitbe Otče náš znie takto. Odpusť nám naše hriechy, ako aj my sami odpúšťame každému svojmu vinníkovi. Na tomto je nezvyčajné, si myslím to, že my v modlitbe dávame Bohu za príklad samého seba. Väčšinou to býva opačne, že Boh nám je príkladom a my robíme niečo, lebo to robí on. Ale v modlitbe to Ježiš naschvál formuluje týmto spôsobom. Odpusť nám, lebo aj my sami odpúšťame. Ako aj my sami odpúšťame. Táto myšlienka ako by nás učila, že ak niečo chceme od Boha, nejakú máme prosbu, nejakú žiadosť, tak aj my sami sa máme správať k blížnym tak, aby sme im žiadosti naplňali, samozrejme v rámci našich možností, schopností. A v tomto príbehu o tých priateľoch môžeme túto myšlienku nájsť ukrytú, pretože ten neodbytný človek, ktorý prišiel po chlieb k priateľovi, ten mu vlastne hovoril, môžem povedať inými slovami, prepáč, že ťa budem tak neskoro, nehnevaj sa na mňa, ale ani ja sa nehnevám na môjho priateľa, ktorý ma pred chvíľou zobudil a ja som mu otvoril. Takže má nejakú žiadosť, odvoláva sa na to, že on sa podobne správa k niekomu inému. Bože, odpusť mi, ako aj ja odpúšťam. Tak ja v tých našich modlitbách, možno keď máte nejaký problém a chcete o niečo prosiť, tak by ste mohli povedať, Bože, prosím ťa o vyriešenie tohto môjho problému, ktorý ma trápi, potrebujem tvoju pomoc. Ale pozri, ja som v podobnom probléme pomohol môjmu priateľovi, ktorý ma predčasom žiadal. Neodmietol som ho, pomohol som mu. V modlitbe sa tiež nachádza prosba, to je modlitba Otče náš, dávaj nám náš chlieb každého dňa. V tomto príbehu tých troch priateľov, tak ho môžem volať, je ten chlieb vlastne takým hlavným dôvodom, prečo sa to celé udialo. Možno by sa to mohlo volať príbeh o tom, ako získať chlieb na druhej strane. Ale v duchu tejto myšlienky, tej predchádzajúcej, by mohla táto prosba znieť. Dávaj nám náš každodenný chlieb, tak ako aj ja dávam chlieb a pokrm každého dňa tým, ktorí potrebujú, svojim deťom, svojim hosťom. Neodmietam nikomu, kto potrebuje jesť. A vlastne v tom príbehu ten človek bol pýtať chlieb, ale vraví nie pre seba. Ja to potrebujem dať priateľovi. Kvôli sebe by som možno vydržal do rána, ale vieš, mám priateľa, chcem mu dať ten chlieb teraz. Ježiš bol teda požiadaný, aby naučil svojich učeníkov modlitbu. To aj urobil, ale pridal ešte niečo. Pridal takéto vysvetlenie, ako taká modlitba funguje. Tá záverečná veta, ktorú som už čítal, znie: hovorím vám, že ak aj vstanúc nedá mu preto, že mu je priateľom, ale pre jeho neodbytnosť vstane a dá mu, koľko potrebuje. To znamená, už sme si to povedali, že pri modlitbách máme byť neodbytní, máme žiadať s naliehavosťou. Možno vás trápi nejaká vec, aby sa za ňu raz pomodlíte, nič sa nestane a možno na to zabudnete, možno si poviete, a tak Boh mi to nechce dať, alebo jednoducho už máte iné starosti. Ale niekto by mohol mať dojem, že povedať modlitbu je proste všeliek na všetky problémy. Máte nejakú starosť, tak sa pomodlíte a je to vyriešené. Ale tento príbeh akoby ukazoval, že to nie je také jednoduché. Ľudia z tohto príbehu mali svoj závažný problém. Najprv to bol ten pocestný, ktorý nemal kde prespať. Potom ten hostiteľ, ktorý nemal kde zohnať chlieb. A každý ten svoj problém musel nejako riešiť. Nebolo to pre nich nejaké jednoduché riešenie, ktoré sa spravilo skoro samo. Bolo to pre nich, podľa by som, až takým určitým bojom. Bolo treba urobiť nejaké rozhodnutie, prejaviť nejakú odvahu, možno nejaké sebazaprenie. Možno museli aj niečo riskovať, pretože sa mohli stretnúť s odmietnutím, s kritikou, s výsmechom. A toto všetko môžeme možno aplikovať aj na naše modlenie. Ježiš hovorí, že to nie je také úplne jednoduché o niečo žiadať. Človek ako by mal preto niečo urobiť, možno niečo riskovať, možno niečo obetovať. Učeníci si pýtali od Ježiša modlitbu, aby mohli od Boha dostávať dobré veci. A Ježiš ukazuje, že odriekať pekne sformulované vetičky nestačí. A potom, ako podal príbeh ešte o priateľoch, tak priamo hovorí, a to už nie je podobenstvo, čo Boh očakáva od modlitebníka. A prečítam ďalšiu vetu, ktorá nasleduje v tom príbehu. Je to Lukáš 11.9. A ja vám hovorím, proste a bude vám dané. Hľadajte a nájdete. Klopte a otvorí sa vám. Ježiš zasľubuje výsledok. To je dôležité. Zasľubuje Božiu odpoveď. Hovorí, vám bude dané. Vy nájdete. Vám sa otvorí. Inými slovami, to, po čom túžite, o čo žiadate, o čo sa modlíte, to dostanete. Ale sú tu aj tri veci, ktoré očakáva od človeka. A to sú tie tri slová. Proste, hľadajte a klopte. Ježiš hovorí akési tri aktivity, ktorými sa má ten modliaci vyznačovať. Má prosiť, má hľadať, má klopať. Tak chcem teraz ešte chvíľu uvažovať nad týmito tromi aktivitami, ku ktorými sme vyzývaní, čo znamenajú, aké majú biblické pozadie a tiež, čo môžu znamenať v našom živote. Prvou tou výzvou je proste. V starom zákone, ale aj v novom nájdeme mnoho zasľúbení, kde Ježiš sľubuje splnenie našich prosieb. Napríklad Ján 14.14. Keď budete niečo prosiť v mojom mene, ja učiním. Podobnú skúsenosť má aj písateľ Žalmu 28, tam sa hovorí v 6. verši. Požehnaný Hospodin, lebo vyslyšal hlas mojich pokorných prosieb. U Lukáša môžeme čítať zaujímavý príkaz Ježišov. Lukáš 6.30, tam Ježiš hovorí, a každému, kto ťa prosí, daj. Je to akoby odozva tej myšlienky z modlitby Otčenáš, že ak chceme niečo žiadať, sami máme sa tak správať k svojim blížnym. Ak chceme, aby nám Boh niečo dal, my tiež máme byť takí, ktorí dávajú ľuďom, ak si niečo žiadajú. A veľmi pekný a povzbudivý text je Ján 15.16. Nie vy ste si mňa vyvolili, ale ja som si vás vyvolil a ustanovil som vás, aby ste vyšli a niesli ovocie, aby za čokoľvek by ste prosili Otca v mojom mene, dal vám. Ježiš hovorí, že nás ustanovil na to, že si nás vybral na to, aby nám bolo dané čokoľvek, o čo by sme prosili. Vyzerá to, že ako Ježišovi učeníci sme proste odsúdení na to, že sa nám všetko splní, čo budeme žiadať. Ale súčasne to znamená, že niečo si od Boha prosiť je aj veľká zodpovednosť. A Matúš zaznamenáva udalosť, keď za Ježišom prišla matka synov Zebedeových a o niečo ho prosila. možno tiež počula tieto mnohé zaslúbenia o splnení prozieb a chcela to vyskúšať, ako to dopadne, že jej všetko Ježiš splní, o čokoľvek ho bude prosiť. A ona ho žiadala o to, aby jej synovia sedeli po boku, keď on bude na tróne po jeho ľavom a pravom boku. Ale Ježiš je to nesplnil tak jednoducho, ako by sa mohlo zdať, ale dokonca ju pokarhal a povedal jej aj jej synom, neviete, o čo prosíte. Ten dialog trošku pokračuje, oni na tom trvajú, hovoria, my vieme a chceli to naďalej, aby to bolo splnené. A on potom podal jej vlastne už priamo, že ja ti toto splniť neviem. Toto nie je mojou vecou, kto bude sedieť na boku toho trónu. Tento príbeh hovorí, že niekedy môže mať aj nerozumné prosby, ktoré jednoducho Ježiš nechce alebo ani nemôže splniť. Takže je aj dôležité vedieť, či tá naša prosba je taká, aby ju Ježiš neodmietol slovami, že nevieš, o čo prosíš, prosíte nerozumne. Aj muži z nášho príbehu prosili. Jeden prosil o noclach, druhý prosil o chlieb. Boli to prosby pokorné, ale boli naliehavé. Prosebníci nemali žiadny iný argument, len to, že to potrebujú a očakávali prejav milosrdenstva. Takže výzva k proseniu je vlastne výzvou akejsi pokore, uznaniu niekoho zvrchovanosti. Ak niekoho o niečo prosím, uznávam, že na to nemám nárok, len očakávam láskavosť. Druhou výzvou je výzva hľadajte. Môžeme sa najprv mohli spýtať, že čo treba hľadať. Z tohto príbehu o priateľoch, ktorí tiež museli hľadať, by sme mohli povedať, hľadáme riešenie. Hľadáme niekoho, kto nám môže pomôcť. Ten putujúci hľadal svojho priateľa, ktorý by ho prichýlil. Ten zase hľadal priateľa, ktorý by mu poskytol chlieb. Takže aj my by sme mali hľadať priateľa, ktorý nám môže pomôcť. A ak hovoríme o modlitbe, tak tým priateľom je Ježiš. Možno poznáte Jánovu 15. kapitolu, kde Ježiš niekoľkokrát hovorí, vy ste mojimi priateľmi. To znamená, ak sme my jeho priateľmi, aj on našim priateľom. Teda máme hľadať Ježiša, máme hľadať Boha. Keď som hľadal v konkordancii texty o hľadaní, tak ich tam bolo strašne veľa, tak aspoň dva také pekné starozákonné texty by som vám prečítal. Alebo tri. Izaiáš 55:6. Hľadajte Hospodina, dokiaľ ho možno nájsť. Volajte na neho, dokiaľ je blízko. Ámos 5:6. Hľadajte Hospodina a žite. A král Dávid, keď hovoril synovi Šalamúnovi už pred svojou smrťou nejaké dobré rady do života, tak mu aj hovoril o tom, že hľadanie Boha prináša výsledky a povedal mu 1. Kronická 28:9. Ak ho budeš hľadať, myslí sa Hospodina, dá sa ti nájsť. V Novom zákone je tiež veľa textov o hľadaní. Napríklad Matúš 6:33, možno taký najznámejší. Hľadajte predovšetkým kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť. A to všetko vám bude pridané. Ježiš dokonca hovoril niekoľko príbehov, ktoré boli o hľadaní a zdôrazňovali potrebu hľadania. Aspoň dva by som spomenul. Matúš 13:44 hovorí podobenstvo o nebeskom kráľovstve a vraví, nebeské kráľovstvo je podobné pokladu skrytému na poli, ktorý, keď našiel človek, skryl a od radosti ide a predáva všetko, čo má a kúpi to pole. Je to o človekovi, ktorý našiel vzácny poklad. A my vieme, že takéto nájdenie sa nezaobíde bez hľadania. Taký človek, ktorý chce nájsť niečo vzácne, možno poklad, o ktorom má tušenie, nesedí niekde pred televízorom a nečaká, že poklad mu niekto donesie, ale chodí po lúke, po hore, po poli a hľadá. Má možno nejaké indície, kde by to mohlo byť a kope a vydáva na to veľa energie a aj času. A keď ho nájde, veľmi sa raduje. Tú radosť mu nič nevyváži, ale nikdy by ju nezažil, keby neobetoval svoje pohodlie a námahu. Ešte je taký jeden príbeh o hľadaní, Lukáš 15:8. Alebo žena, ktorá má 10 grošov, keby stratila jeden groš, nezažne sviece a nezametá domu, ani hľadá bedlivé, dokiaľ nenájde. Ak niečo stratíte, čo je vzácne, na čo vám záleží, tak tiež len tak nesedíte, že to jedno, raz to nájdem. intenzívne hľadáte a použite na to všetky dostupné prostriedky, aby ste to našli. Tá žena tiež použila metlu, aby si poriadila ostatné veci, ktoré nepotrebovala. Tam je písané, že zažala sviecu, takže svietila si do tmavých kútov. Použila všetko, čo mala, aby našla ten peniaz. A keď ho našla, sa píše, že sa strašne tešila. A ten príbeh ďalej hovorí, že dokonca zavolala svoje priateľky, urobila také malé pohostenie, pretože mala úspech v tom hľadaní. Takže ak vás niečo trápi a chcete zažiť veľkú radosť z vyriešenia toho problému, tak odpoveďou je, že hľadajte Boha. Toto hľadanie nie je jednoduchá vec, ani nejaká samozrejmá, aby to neznelo ako nejaká fráza, že ja hľadám Boha a pritom nič nerobím, pretože vyžaduje plné nasadenie, aby mohlo byť úspešné. Ako kresťania by sme to nemali podceňovať. A píše o tom aj Pavel, ktorý vlastne hovoril o svojej dobe, ale asi sa ten jeho výrok vzťahuje aj na našu dobu. Rimanom 3.11 hovorí, nie je to nikoho, kto by vážne hľadal Boha. To, o čom my hovoríme, je také vážne hľadanie, seriózne, s tým plným nasadením. Ale Pavel vraví, taký už hádam ani nie sú. Takže výzva k hľadaniu je očividne výzvou k aktivite, k činu, ale aj k trpezlivosti a cieľavedomosti. Niečo hľadať znamená sa sústrediť na ten cieľ, nasadiť všetky dostupné prostriedky, ktoré by mohli pomôcť. A ako výsledok takéhoto hľadania prichádza veľká radosť. Tretou tou výzvou, o ktorej Ježiš hovoril, že by sa mali modlitebníci vyznačovať, je klopte. Keď som hľadal v konkordancii texty o prosení a o hľadaní, o čom som teraz hovoril, tak ich bolo strašne veľa, niekoľko desiatok, možno aj niekoľko stoviek, takže som si mohol vybrať tie najkrajšie, ktoré som teda prečítal. Ale keď som hľadal texty o klopaní, tak som ich našiel strašne málo, možno len 3 alebo 4. A jeden z tých príbehov, kde sa zmieňuje klopanie, je príbeh o Petrovi, najprv, ktorý bol zázračne vyslobodený z väzenia. Viete, že bol vo väzení, mali ho na druhý deň asi aj zabiť, stiať, ale bol zázračne vyslobodený. A keď sa ocitol na ulici, vlastne nevedel, prečo tam je najprv, tak sa rozhodol ísť do domu, kde boli zhromaždení veriaci, ktorí sa modlili zrejme aj za jeho vyslobodenie. Peter prišiel k tým dverám, bola noc, a zaklepal. A prišlo k dverám nejaké mladé dievča, že ide otvoriť, a keď videlo Petra, tak od radosti ani neotvorilo, len bežalo rýchlo naspäť a hovorilo, že je tam Peter. A oni sa s ním dohadovali, to nie je on, to je nejaký anjel, a úplne ho zabudli. A Peter tam musel stáť a musel opakovane klopať, až pokým si uvedomili, že naozaj tam niekto je, išli a otvorili mu. A druhý text, ktorý je známejší zo zjavenia, ktorý možno máte na mysli, je zjavenie 3.20, kde je napísané, hľa, stojím pri dverách a klopem. Keby niekto počul môj hlas a otvoril by dvere, vôjdem k nemu a budem večerať s ním a on so mnou. Čo môžeme z týchto dvoch zmienok krátkych povedať o klopaní? Neviem, či niekto z vás videl hru Jánošík od Radošinského najemného divadla. Bolo to už dávno, ale je tam taká replika, taký vtipný proste výraz, lebo to je zábavná hra, tak sa tam hovorí Jánošíkovi, že 14-krát zaklope a potom vyvalí dvere. Chcem teda povedať, že takáto metóda vyvalovania dverí nie je biblická a nie je Bohu vlastná po nejakých klopaniach, ktoré nie sú úspešné. Našiel som síce ten biblický príbeh, kde sa niekto pokúšal vylomiť dvere a násilím sa dostať dovnútra. Je to starozákonný príbeh o mužov zo Sodomy, ktorí sa chceli vlúpať násilím k Lotovi, ktorý prijal práve hostí, boli to anjeli, a oni im chceli urobiť zle. Vieme, že najprv ich hranili slepotou, aby nemohli nájsť dvere, ale nakoniec to dopadlo tak, že celé mesto bolo zničené ohňom a sírou, pretože tí ľudia boli zlí. Dvere sa teda nesnažil vyvaliť ani Peter, ktorý musel dlho klopať pred tými domom, kde ho vlastne zabudli vpustiť. A takým dokonalým príkladom trpezlivosti je Ježiš, ktorý hovorí, že klepe môžeme povedať, na srdce človeka. Niekedy to je aj celý život toho človeka a je to niekedy aj bez úspechu. Ten človek Ježiša nepríjmeň otvorí mu. Ale nikdy sa Ježiš nerozhodne vyvaliť dvere a vtrhnúť dovnútra násilím. Aj v tomto našom príbehu o tých priateľoch sa klopalo. Klopal pocestný na dvere známemu, u ktorého chcel prespať, a takisto klopal aj ten, ktorý chcel chlieb na dvere tomu, kto ho mal, aj keď už bola noc. Ale ani tu nikto nebol agresívny a nikto sa nepokúšal tie dvere vyvaliť, aj keď by to možno v tej dobe bolo možné, ak neboli také pevné. Takže výzva k klopaniu je výzva k nejakej odovzdanosti, k pokoju, ale asi hlavne k trpezlivosti. Pretože klopanie je akt nenásilia. Je to uznanie slobodnej vôle toho, kto môže, ale nemusí prísť otvoriť. A takéto klopanie má sprevádzať aj naše modlitby. Klopanie je naliehavé, ale je trpezlivé a je pokojné. Modlitba je silná zbraň, ktorú nám Boh dáva k dispozícii. Je to spôsob, ktorým sa my môžeme k Bohu priblížiť, komunikovať s ním. Môžeme mu povedať, čo nás teší, čo nás trápi. A Boh sľubuje, že naše modlitby vypočuje. Je to veľká vec, že Boh, stvoriteľ celého vesmíru, sa takto skláňa k biednemu človeku a dáva mu možnosť s ním hovoriť. Preto by sme mali k modlitbe pristupovať s plnou vážnosťou. A tak, keď sa modlíte, proste Boha s pokorou, hľadajte ho s plným nasadením a klopte s trpezlivosťou. A verte tomu, že dostanete, o čo prosíte, lebo Bohu nič nie je nemožné. Amen.